Premjerministres Mejas ar Eiropas Savienību panākto Brexit vienošanos par to, kā notiks izstāšanās, Britu parlaments janvārī ar graujošu balsu vairākumu noraidīja. Šodien Britu deputātiem būs iespēja balsot otro reizi. Ja vienošanos noraidīs arī šoreiz, tad paredzēti vēl divi atsevišķi balsojumi rīt un parīt. Trešdien par to, vai 29. Martā apvienotajai karalistei tad izstāties bez jebkādas vienošanās. Ja Britu deputāti noraidīs arī šādu variantu, tad ceturtdien paredzēts trešais balsojums par to, vai atlikt izstāšanos un Briselei lūgt izstāšanās sarunu pagarināšanu. Tam būs nepieciešama arī visu pārējo 27 Eiropas Savienības dalību valstu vienbalsīga piekrišana.